tinoshatirisa zvinokatyamadza zvikuru kuti nhengo dzedu dziri kushungurudzwa. Iko zvino munoziva zviri kuitika kuna Honorable Job Skala na Honorable Sithole nenyatsine 15 vakasungirwa nyaya yekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga kunyatsine. Asi toona kuti kuZANU PF kune vanhu vakaita sana Mashaya Nyika vanenge vachitaura kuti munhu ngaaurayiwe, asi munhu iyeye ari kufamba ari panze. Iko zvino mapurisa akutanga kumhanya kuti tumhu tumhu vachienda kunoda kugadzirisa nyaya iyoyo. Asi yakaitika kare kare dai pasina amai Beatrice Mutetwa vakazopindira nesu tichipopota. Hazvisiri zvinofanira kuitika izvozvo. Mapurisa anofanira kuita basa rawo sebasa rawo. Kana munhu akataura kuti munhu ngaaurayiwe ngaasungwe.
Regaitirwe kuna vachiromanzi vachiromanzi, munoti nezvipomerwa zviri kupiwa ZANU PF izvi pamwe chete nemashoko avadzokora?
Vataura havo munhu ari gezi kutaura zvaanoda, asi mukutaura kwavo vanenge vasingatonzwisisa miedzo mutemo. Hakuna munhu anosungirwa nyaya yokuti iwewe ndichakutuka mangwana. Iyoyo haisiri mhosva, inozova mhosva kana watukwa. Ndopaanoti ndakatukwa namashoko okuti okuti okuti. Iye zvino vataura zvekuti zvakanzi nhingi uchaurayiwa, nhingi uchazodini, nhingi uchazodini. Legally pamutemo hazvina maturo. Ndakuna mupurisa angasumuka achibva mukamba achiti iwe zvinonzi wakati ucharova munhu mangwana. Nyaya yokuti munhu anourawa muno muZimbabwe, munhu akaurawa unotenda kukoti. Izvi zvokunzi kuna vanhu vanopisa hembe dzeMDC and so on zvishuwa izvozvo zviri wrong ende zvichaongororwa. Ivo ngavave neevidence yokuti ngana ndiye akapisa tishiti iyi musi wakati, vondoripota kumakotsi.
Vadzokora,
kana munhu ukatyisidzira munhu, kutongotyisidzira iri kutori mhosva. Atimirire kuti munhu atange apondwa munhu iyeye ozonosungwa. Anotofanirwa kutosungwa. Tine vanhu iko zvino vakasungwa nekuti vangotaura kuti Mnangagwa evidence. Havana kutanga vamirira kuti Mnangagwa atange apenga ndobva vazoenda kunomusunga. Vakangomusungira izvozvo kuti ataura mashoko ekudzikisira wavanoti mukuru wenyika. Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa naMashaya Nyika. President Chamisa vari kugara vachitaura pose kuti atidi mhirizhonga, ndiye mutungamiriri wenyika anodiwa iyeye. Makanzwa Chiwenga anozviti vice president achitaura kuti are going to crush Chamisa. MaMnangagwa vakataura the same thing. Saka munoona kuti kuponda kwati kunotangira kuvakuru, hanzi hove inoora kubva kumusoro.
Ndozviri
kuitika izvozvo. Vakuru vari pana vamwe kuvaona vari kusapota mhirizhonga.
Regaitirwe kuna vachirumanzi.
Ngatitange pavataura ikokutedzera kavachiti vachirwenga vanozviti vice president. Ichokwadi here ichocho. Handimunoona kuti hapana zvatiri kutaura pano. Tiri kutaura navatengesi vasiita ziri kuti nyika yavo utungamiri hwakamira sei. Ndochokutanga zvese zvinotaurwa kuti tichazoendiwa kupi, tichazoendiwa kupi. Manyepo tinoziva kuti kana maelections akuitwa MDC inenge ichipambena ichitaura zvinhuzvozvo nezvozvo nezvozvo nezvozvo. Ndiri kuti nini maZimbabwezi vakateerera iye zvino ine mari here kuti leadership yeTCC yaramba kuti hakuna masanctions? Asi gwendo guno yaguma kuti masanctions aripo. Saka voona nomu tati tisamba here chichataita.
Vadzokora, imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kuti munge musingaprovoke kana kudena nyaya dzemhirizhonga?
Hatitogoni kuti titaure nyaya yemhirizhonga nekuti hatina chatiinacho. Hatina pfuti, hatina mabhambu akazara neZANU PF. Hatitorina kana mari yacho, maresources acho ekuti tikwanise kuita mhirizhonga. ZANU PF ndiyo inoba mari yevanhu, ichipa vanhu kuti varove vanhu, vatuke vanhu, vaponde vanhu. Ndo vane zvese. Isu tiri musangano unoda runyararo.
Vachirumanzi, tingaonawo here ZANU PF misangano yamuri kuitawo yekutsvaga rutsigiro muchikurudzira nyaya yekuti mhirizhonga hakuna?
Isu tokokurudzira vanhu kuti nyika ndeyenyu, defend it with the last drop of your blood. Chete, yezo kungo taura yusu. Kana eni eni ikawuya, ndizo zo dilai na yu.
Wachiru manzu, zasi ya neine kungo kuru zira wanu kutipondai waninga wachishorobo za nyiku. Kutunga Amerika na kushorobo za nyiku.
Kiri kuti kena ku Amerika chako chako. Kwa ni mkaguyu. Akato usunga ku Amerika iku kukuna zikune demokrasi. Atengesa, kizi zina zizi zizi zizi.